Hautsetatik jaio berritzekotan da Donostiako tabako fabrika zaharra. Donostiaren historia bera bezalaxe, suntxiketatik suspertzen eta aurrera ateratzen asmatu baitzuen, bere burua berriro asmatu eta egun den modukoa izatera heltzeko. Industria jarduera baten egoitza izan zena, egun kultura garaikidearen nazioarteko zentroaren egoitza da. Itzoiekin, azten da Eneko Goia Donostiako alkateak, edabidetara igorritako gutuna, tabakalera gunearen irekieraren arirakoa. Baina irekiera horrek ez du loretik soilik, izan delako irekierak Kortxoenea gaztetxea eraisteko aginduarekin bat egin izana kritikatu duenik ere. Eredu baten eta bestearen arteko aldeaz, Donostiako udalak sustatu nahiko eta beharko lukeen kulturaz, eta egon daitezken talkez hausnartu nahi dugu gaurko tertulian, bi solaskide finekin. Estudioraino etorri zaiguna Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean daukagun, Ander Perez bestetik arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Ander.
Arratsaldeon bai, eskerrik asko.
Bueno, aipatuko dugu gaur goizean piztu dela bigarren alarma Kortxoeneari dagokionean, eraikuntza enpresako jabe, langile eta ertzainek lagunduta Kortxoeneara joan da gaztetxea esitzeko asmoa zuen taldea, baina barruan lotan zauden gazteez gain beste hainbat lagun bertaratu dira, eraiste hori eragozteko eta azkenean esiak gaztetxearen beheko aldean pilatuta utzi dituzte eta alde egin dute eraikuntza enpresako langile zein ertzainek printzipioz gazteek erresistentzia egitaraboarekin aurrera egiteko erabakia dute, naiz eta inork ez dakien noiz arte bote prontoan, balorazioa eskatu nahi nizueke, Aitor zugandik hasita kaso, gaur goizekoarena, baina lehengo astetik jakin genuen utxaraztea eginduarena.
Bai, ba bueno, azkanengo egunetan ez da, aipatu osun modura, ba, gai haue pilpilian daukagun kontua da, eta nik esango neukena da, ba bueno, alde batetik azken egunetan aipatu dira zen gauzak ez errepikatziagatik, eta gero igual Anderrepea aipatuko da zen batzuk igual ez aipatziagatik, niri gustago jaten aipatzia elementu bat, ezta, eta da jabego pribatuarena. Zergatik, ba, bai arduradun hoien hitzetan, behin da barriro entzuten dana, eta arduradun politiko batzuen hitzetan, be bai, behin eta barriro entzuten dana dalako, ba, jabego pribatuaren eskubidea, bantza beste jabego edo beste eskubide batzun gainetik dagola, ezta. Eta kasu honetan behantza, ba hori da, hau da, lursail horrek, eraikin horrek eta lursail horrek jabe bat auko, eta horrek dino, bere nadales lursail hori, ba hortik Kortxoenea eraitsi eta berak nahi dabeen egiteko eskubidea daukola. Nik neure zalantzak argertu nahiko neukez alderdi horretatik. Izan ere, eskubide talka bat dago. Jabeak eskubide batzuk eukialdituz, baina herritarrek eta leku hori okupatu da ben eta hor gauzak egiten dago zen herritarrek beste eskubide batzuk baukez, eta hor talka bat dago. Niri beti olakuetan burure torten jatena da adibidez, errepidiak egiten dira zenian, jabego pribatuak egoten dira, baina, esaten da, gizartearen onera begira, ba beste eskubide bat gailentzen dela, eta desjabetze fortzatuak egiten dira lurroietan. HT trenaren ibilbide egiteko hainbat eta hainbat lursail agian jabeak nahi ez saldu nahi ez izan daben arren derrigorrez desjabetu dira. Zerreta, hori, gizarte hobeago baten eta gizartearentzako ba jabego pribatu horren gainetik dago zen beste eskubide batzuk gailentzen omen direlako, ezta? Eta beste kasu batzutan aldiz desjabetu ordez, edo zuzenian desjabetze termino legala eta praktika legala erabili ordez, ba erosi egiten dira. Eta aipatuko dugun, tabakalera eraikina, erakundiak erosi egin eben. Tabakalera eraikina pribatua zan, jabego pribatua zan, esku pribatuetan egon. Eta erabaki zan bere momentuan, erabaki banak, Donostiko eta lurraldeko gizartiarentzako eraikin horrek eskaintza bat egiteko modu eukala, eta erakundiak erabaki eben publikotzia eta erostia hori, ezta? Bueno, badibidez, Kortxoeneako gune horretan zergatik antzerako zerbait ez da planteatzen. Ikusten gauzena da hor, jabe baten interesak hor dagoz, baina herri baten eta herritarren interesak bai, badagoz. Orduan, ze eskubideak dauko pisu handi jaba?
Eskubideak, jabego pribatua, herritarren interesak, zertzela da asko, karri ditu balorazio eskatuta Aitorrek, Ander, zerbait gehituko zenioke?
Bai, bueno, erabat ados, no? Aitorrek horregin duen hausnarketarekin, eta argi ikusten dut eskubide talka bat dagoela, ez? Interes pribatua zuen, eta azkenean, bueno, balio soziala duen proiektu baten artean. Kontua da, claro, hausnarketarretan sartu horretik plantatu beharko genukela, ea aldiroko agintariek aitortzen ote dioten proiektu horri nire ustez, eta argita garbi erakutsi duen balio sozial hori, eta uste dut hori dela arazoa, ez? Momentu enten, badirela inbat propos osamen ez direnak bueno, hainbat agintarik planteatzen dituzten eredutan sartzen eta beraz zuzenean zaizkienak balio sozial hori aitortzen, ez? Bueno, lotuko nuke hori dagoen diskurtso faltsuarekin nola bait, ez? Niri asko harritu ninduen nola tabakalera aurkesterako orduan etengabe aipatzen ziren elementuak bueno, baziren erabat kortxoen bezalako espazio asketan edo autogestionatuetan bueno, ez orain bakarri baizik eta historikoki erabili izan den lenguaiaren oso antzekoak, ez? Horrengo goan dut, bueno, esaten zen baliabideak herritarren eskura jarriko zituela, sorkuntza kritikoa planteatuko duela, elkarlan abiatuko duela herritarrekin bueno, proiektu amankunak sortzeko, prezio herrikoiak izango dituela, eta bar, eta iruditzen zait, azkenen ez dela kasualitate horren lenguai horren apropiazioa, ez? Badirela gauza batzuk politikoki zuzenak direnak, neurri batean bultatzen direnak ere, eta horra dira sargenezak ere ekintzaietasunaren edo emprendedoren kontu guzti hori, ez? Nola bultatzen den ofizialki eta diskurtso ofizialetatik, bueno, ez egon zai sortu zuzeuk, baina gero hori, nolabait sistemak berak edo botereak markatutako parametrotatik edo lerroetatik kanpo egiten baldin bada orduan ez da zilegia. Hau da, egin zazuzuk zeu, baina ni plantetutako parametroen barruan. Eta ustut, zentzu horretan, kasunetan hori gertatzen dela, ez? Nolabait oso pomposoak eta oso politikok izuzena diren kontzeptu eta praktika asko, praktikara eramaten dira kasunetan kortxoenean, baina ez atorren ez bat, edo ez denez, nolabaiteko parametro hien barruan egiten, edo botereak nahiko luken egituren barruan egiten, orduan ez aio aitortzen duen balio soziala. Ez da uste dut nik hor dagoela dakoa.
Zergatik hori, Ander, mehatxu gisa ikusten direlako praktika horiek?
Ba, baliteke, baina bueno, nik uste dut ez luke lala izan beharko, nahi dut esan. Nik uste dut kasu enten ez dugula planteatu behar, edo arazua ez dela inbeste talka bata eta bestearen artean sortzen den, edo kasu enten eta kasu espezifikora ontara ekarrita, tabakalera eta kortxoanera proiektuen artean talka bat ote den, eta sortzen ote den. Nik uste dut, bueno, kultura hitz egiten baldin badugu, eta kulturaren definizotara jotzen baldin badugu, nik uste dut kultura bere zanitza beharko lukela izan, eta zentzuretan adierazpen eta proposamen eta eskaintza ezberdinak egon barko liratekela, gainera uste dut kulturari mugak jartza edo ez dakit definitu nahi izatea zer den kultura eta zerrez kulturaren definizioaren mugen edo barkatu kulturaren definizioa beraren kontra doala, ez? Mugak jarri nahi izate hori, eta beraz uste dut denak sar daitezkela. Beldurra hote zaion, ba, bueno, badirudi baiet, baina nik uste dut kultura bere osotasunean ulertu nahi duen edozeinek, eta are gehiago kultura bere programaren erdigunean, eta kulturi diburutza bat bultatzen duen udal batek, ulertu beharko lukela kultura ezela bakarrik eredu bat, baizik eta eredu ezberdinak izan dere zaketela hor sartzerik, eta beraz, ezakit, nik uste dut hori dela arazo nagusia, batzuk ontzat ematen dira eta beste batzuk ez, eta ez dela ulertzen proposamen ezberdinek bueno, komunean jarrita bueno, egin ditzaketen ekarpen ezberdinek.
Bai, hain zuzen be, Anderrek aipatzen daren horren aritik aipatu nahi nuke zeo zer, ezta? Hain zuzen nik ikustotu bai, talka horretan giltzetako atala gizartiari eskaini nahi zakon eredu sozioekonomiko hori, ezta? Ez hainbeste, ba, kortxoenea baten gazte eta ez gazte danetarikuak praktikan jarri aldabezen ba, proposamenak edo iritzi kritikua, bueno, soilik boterearekiko kontrakua edo ba, hori amenaza modura ikusi aldalako, ez horriatik, baizik eta kortxoenean sustatzen den eredu sozioekonomikoa eta gizarte eredua, ba, boteretik sustatu nahi den horren kontrakua dalako, mm-hmm. Ezta? Hain zuzen be, Anderrek ekintzailetza aipatu dau, eta ze ekintzailetza nahi da sustatu. Bale, zu gazte, ez da holanik, gure enpresak eta gainera administrazio publiko ez da gaizuri lanpostu bat emoteko, sortu zuk zeure enpresia. baina ze motako enpresia. Ba, salerosketa eta diru truke eta diru flujo horretan sartzen dan, ez? Negozio bat eta bere inpuestuak gainera, ba danon modura ordaintzen da bezena, ezta? Aldiz, beste eredu sozioekonomiko batzuk, adibidez, ba denpora, denpora bankuarenak edo bueno, voluntariotzatik adibidez sustatu baldira zenak edo norberak, ez? Ba nik gauza batzuk daukat ez eskaintzeko eta zuniri trukian beste batzuk eskaini alde ustasuz, hori ez da sartzen eredu sozioekonomiko horretan. Horrek ez dau diru moneta flujo zuzen bat hartu emon bat sustatzen, horrek ez dau zergarik, ez? Ordaintzen. Bueno, ba nik uste dut alde horretatik be badagola. Eta gero talka hori hor dago 2016 aipatu dugu eta zalantzia hor dago, ezta? Argiako artikuluan Gorka Berezi hartuak okerra espanago esateban, ezta? Espektakuluaren ba kultur adibide horretara esotegoa zen. Eta hor bez hori txarrez, eta azken urtietan Donostin, ni Donostin enaz bizi izan, nire bizi guztizan, baina azken urtietan ikusi dana, pixka bat bide horretatik joan da, eta azken urtietan, ba, piratak, adibidez, sustatu desen beste ekintza kultural batzune adibidiakin, beste bide bat ere joan da, baina oinarte eta erakunde publikoetatik sustatzen dana zer da, nik jartzeot, nik ordaintzeotzat, egile horreri, artista horreri, eskaintza hori proposatzen da denari, baina zuk, herritar, zuk zara, kontsumitzaile bat. Mm-hmm. Erosi sarrera edo doakoa bada nik erosto zure orde sarrera eta zu kontsumitu.
Etorri ikusi eta listo.
Hori da. Kortxonean horren kontrako zerbait edo horren bestelakoa dan zeo zer eskaini nahi da. Etorri eta sortu zuk zeuk be bai, ez? Zer daukasun eskaintzeko eta horrek bai egiten dau talka.
Talka aipatzen ari gara, ereduak aipatzen ari gara, beste une puntual bat ekarriko dizuetona Tabakalera eta Kortxoenea lotu dituena, adibidez Tabakaleraren irekieran polemika eguntzerako, Potxor Staklito taldeak 21 minutuko emanaldia egin zuen eta bildutako jendetzaren eta erakundetako ordezkarien aurrean amaitu baino lehenxeago Amaia Gabilondo kantariak gorputza pintura gorriz zindatu zuen, Kultura Herriarena Kortxoenea biziri zioen pankarta zabaldu eta erakutsi egin zuen. Horren aurrean kultura kritikarako aldarrikapenerako eta polemikarako espazioa dela eta Potxor Staklito emanaldiaren bidez irekiera femeninoz eta aldarrikapenez hasi nahi izan zutela adierazi zuen Ane Rodriguez Tabakalerako kultur zuzendariak, baina justifikatu behar izan zuen gertatu zena etzela eurek irudikatu nahi zutena. Beraz ez da horren askea kultura kritiko eta aldarrikapenez jositako hori, euren kontrolpetik ies egin ziela esango dugu, Aitor?
Bai, baina niri zalantza sortzen abena da askotan artistari, ezta, edo kultur eragileei zer eskatzen deutzagun. Uh-huh. Nik talde bat kontratatzen baut, nire herriko jaietan kontzertua jotzeko, ba suposatzen beren kanta joko da bezala eta kanta eta kantaren artean, ba bueno, berak nahi dabena esateko eskubidea aukola. Gainera artista eta sortzaile da nenean bere adierazpen askatasuna ba, indarrian jartzeko eskubidea aitortzotzat, ezta? Eta ez totzat esaten ze kanta jo behar da bezen eta zer esan behar da ben kanta artian, musikarien kasuan adibidez. Niri bai etzen da zalantzagarria, ba, arte garaikidearen eta kultura kritikoaren sustatzaile izan nahi dan gune baten, ba bueno, kantari horrek eta talde horrek egindako adierazpen hori, ez gainera adierazpen, ez dakit, arraro bat edo, bueno, bizi-bizi eta irizan garrantzitsua eta zer esan emoten daun adierazpen bat, adibidez, aurreko egunean irekiera ofizialen zan. Nik ikusi nola zan EH Bilduko udaleko eta arduradunak, ba, bueno, baita ere, txapa baten bitartez, baina aldarrikapen hori irekiera ofizial hortar ere ematen. Artista bateri zelan ukatu ahaljako berak beran bere eskubide hori adierazpen askatasunarena eta sortzeko eta ekintzak artistikoa modu kritikoan egiteko daukon eskubide hori. Bai ulertzotena da eta nik usteot Ane Rodriguezek berak egine basen adierazpen horrek pentsanaiot eta benetan sinisteot momentuko egoeraren eta tentsio unearen erantzun bat izan zala. Zeni beren lekuan jarrita be, eta arduradun instituzional, eta horregon jente guztizaren aurrian be, ez dira errezak olako momentuak segunduan bertan, ez da, urten eta horre erantzun on bat emotia. Zenik ez da bat inungo dudarik, edo ez neuke nahi euki bintzak, Tabakaleran sustatu nahi dan programa kultural horretan, artisten iritzi kritikua eta adierazpen askatasuna guztiz bermatu nahi izango dela, ezta? Eta sistemaren kontra edo sistemaren sistematik at dagozen bai ba audiovisualetan edo ikusentzunezkoetan lanean dabizen arte plastikoetan dabizen artista hoiek zalantzabarik leku eukiko da bela, ezta? Horretan ez daukatu darik edo ez dut nahi dudarik euki. Orduan, ba bueno, adierazpen horretan bai azpimarra bat jarri da, baina nik nahi dut ulertu, ba bueno, momentuko unearen ba erantzun bat izan zela, ezta?
Uh-huh. Ander, zu ziur zaude edo zuri zalantzak eragiten dizkizuta jakalerak?
Bueno, nire utzi zait, sortu den moduan eta sortu den alako handikeriarekin sortua izateko, bueno, baitula gauza interesgarri asko iritzi zait, bueno, gaur egun erabat ados nago Aitorrekin, gaur egun batez ere zera, instantzia ofizialetik bultzatu den kultura eredua erabat herritarra kontsumitzailea bihurtzearena izan dela. Eta, bueno, uste dut zentzu horretan tabakalera baitua badakartala berritasun batzuk benetan bere programan dakarrena betetzen baldin badu, bueno, aukera emango dutena kontsumitzaile hutsetik harago, bueno, herritarraren gan ere tresna batzuk eskuartan jartzeko, sorkuntza prozesuaren laguntzeko eta sorkuntza kritikoa bultzatzeko. Eta uste dut hori alabaliz, bueno, berritasun bat, bueno, ekarriko lukela, eta zentzu horretan positiboa izan daitekela, nahiz eta agian beste alderdi batzuk, eta, bueno, horregon daitezken, ekimen pribatuen bueno, interes asko eta bar agian ez zaizkidan hain positibo iruditzen, baina bueno, oro har ez dauka kontrako iritzi bat. Pixkat, komentatu duzunan arira, ekitaldi, bueno, inaugurazio ekitaldi horretan gertatu zen, hori gustatuko litzaidake jakitea zein izan zen orduan han zeuden bisitari guztien herritarren iritzia horren aurrean dibutzen zaidalako, bueno, lehen aipatu dugunaren arira, ez? Badirela, bueno, kontzeptu batzuk eta adierazpen askatasuna eta sorkuntza kritikoa eta sorkuntza askea eta bat, bueno, oso politikoki zuzena direnak eta denok bat egiten dugunak, baina gero ez ote dugun guk ere Aitorrek esaten zuen kontsumitzaile paper hori erabat asumitu, ez? Eta herritarra ez ote dagoen eroso kontsumitzaile paper horretan eta hortik ez duen nahi mugitu eta beraz. Ba bueno, ontzat ikusten aldituen gauza asko, ez? Eta nik ustut zentzu horretan niri hori iruditzen zaio mingarriena, ez? Hori asumitu izana eta zentzu horretan iruditzen zaio berriro kortxona eraituliz, bueno, kasu hontan PNV ekar dezaken jarrera bat ziurrenik koste politiko hondirik ez diola suposatu, ez? Aurrekoan ustut larun baten izan zela Lander Garrok idatzi zuen berrian ere bueno, beste gai batekin lotuta Kataluniaren arira, ba bueno, errepasatzen dituen aldi berean PNV-ek azken hamarkadetan Euskal Herrian egindako hainbat kontu eta nola bueno, sekula zuten koste politikorik izan PNV-rentzat eta askotan are gehiago etekina ekarri dioten, ez? Uste dut zoritxarrez, kasu honetan ere etekina ezagit, baina uste dut kortxoenea ustearen zera horrek kostan dirik ez diola ekarriko. Eta uste dut bueno, arazoa dela entzatzen dut, behintzat kortxoeneak Donostiari egiten dion ekarpen kultural, sozial horren tamainakoa ez dela iriak horrekiko duen pertsioa. Uste dut, kortxoenak kriston ekarpen egiten duela, baina aldi berean alako proposamenak bazterran geratzen direla etengabe, kulturre egitura ofizial erraldoi baten, albo baten edo eskin baten edo bazterran geratzen da, eta uste dut horrela karla herriak edo iriak berak ez pertsibitzea horren garrantzia. Eta uste dut, zentzurretan, bueno, badela garaia nolabait momentu batean eta egoera jakin batzuei eta testuinguru jakin batzuei erantzuteko sortzen diren alternatibak alternatiba huts izatetik edo bazterreko proposamen izatetik erdigunera eramateko eta alik eta txikimendu gehien biltzeko.
Bai, ez, alde horretatik oso oso kurioso egiten ja detaile txiki bat eta igual detaile tontua da, ez dago zer ikusirik, baina geografikoki be hirien antolaketan zelan egiten dira zen gauzak. Ez dakit, ez dira konparablia, baina Bilbon alondegi bat eta Donostin Tabakalera bat ze eraikinera nun dago zen, ez? Hiriaren erdigunean eta nori begira hiriaren erdigune horretan, bueno, igual bauko zentzu bat ikusita Kukutzaldiz eta Kortxoenea, ba hiriaren ze espazio geografikotan eta nori begira, ez? Ze auzori begira edo ze herritarri begira dago zen eta bueno, Anderrek aipatzen horren arira, Bori ez, espazio geografikoaren abe iruditzen jat, kasuak aztertzen jarrita behintzat, ba igual pistaren bat edo zeo zerremon leikela.
Aipatzen zenuen aneder, koste politiko handirik ez diela eragingoa kaso jeltzalei, bueno, ba, kortxoen ariekin ardezaketen jarrerak, gaur Donostiako alkateak Eneko Goiak esaten zuen udal baliabideak eskainiko dituztela, edo preste egon daitezkeela kortxoeneako proiektu kulturalari bide emateko, hitzetan aipatzen duten kultura aberastasun eta zabaltasun hori praktikara eramango ote dute, edo mesfidanti zaudela esango zenuke, Ander?
Hombre, ni mesfia denez, ez aialako iruditzen sekuentzia oso, ez dakit, konfiantza asko eragiteko moduko sekuentzia denez, esan edo aurretik mehatxatu, nolabait ustu, nahiz eta lehendik ez duten ustu, baina bueno, ikusten da jarrera zein den, eta gerora esan, bueno, udal baliabideak horren eskura jarriko lituzkela. Ez uste dut, fiskalen komentatutakoaren aritik, udalak eta kasuntan PNV-ek proiektu horren, egitasmorren eta ardagoen jende guzti horren ekarpenaren balio sozial eta kulturala aitortu gobalu, askoz lehenago jarriko zela harremanetan horko jendearekin, bueno, hor egon daitezken irten bideak plazadetzeko, aztertzeko, eta udalaren aldetik egin daitezken ekarpenak aztertzeko. Ongi etorriak izan daitezela, laguntzak eta udalaren aldetik egon daitezken keinu horiek, baina esandakoa sekuentzia den kontuan hartuta, ba, bueno, pixkat hipokrita iruditzen zen jarrera hori egia esan da.
Itor, aurreikuspenik egingo duzu?
Bueno, nik bezin iztu nahi otena da ongi etorrizak eta benetan zintzutasunez egindako proposamen bat dala, ezta? Niri sortzen jaten zalantzia, pixkat handerrak aipatu daben sekuentzi horren baitan baita ere, da, ba, igual beste adibideren bat, ezta? Madrilen adibidez Patio Marabillas mugimendua, pixkat, ezagunena egindalako, baina beste, ez, mugimendu sozial batzukin bebai, ba, bueno, Carmena Anderearen udal gobernuak, ba, bueno, pixka bat goiak orain proposatzen da benaren antzeko zeo zer jan martxan ipini dago, ezta? Eta mugimendu hoiei, ba, hori, baliabide, udalaren baliabideak eskaintzeko balako alako prozesu bat martxan jarri dau. Ez dakit, goiaren udal gobernua horretan oinarrituan edo horren atzetik edo horren itzalian, ba, antzerako zeo zer momentuan, ez? Ba, del paso urteteko esaten dan moura egiten dabilen, edo, bueno, espero daigun, danontzako onerako izango dalako, ba, benetan zintzotasunez, eta aurrera begirako, ba, proposamen bat izatea, eta batez be, kontraprestazio seniorik eskatuko ez da bena. Hau da, baliabideak eskaini bai, baina guztiz autogestionatua, orain arte izan dana modura, guztiz autogestionatua, eta baliabide propioekin aurrera eruan ahal izateko moduko proiektu bat izateko baimena emongo dena.
Loturarik suposatuko ez duena, beraz. Bueno, jorratu ditugu gune autogestionatuek dituzten oztopo ez, eta bueno, hirietan betetzen dituzten funtzio ez hainbat kontu, adibidea gehiago ere badira, kukutzaren ba, eraisketan izandako istiluetan parte hartzea egotzita inputatu dituzten gazten aurkako epaiketatzo izan zen, Bilboko Errekaldeko oihukagune autogestionatu eta feminista ere utxarazte agindupean dago, bueno, adibidea bat baino gehiago badira, eta Arratsaldeko Posta gain gainan ditugune, zerbait gehitzeko tartea utziko dizuet bikote. Zerbait esan nahi baduzue, Ander?
Ez, besteria ben, ikustu ondorioa argi dagoela, ez? Uste dut gainera gauza unibertsala dela edo behintzat gure hiri eta herri askotan gertatzen dena, ez? Eta horrekin labur bilduko nuke, nola baiteko hiri eredu batzuk planteatzen dira, kontsumora, kapitalera eta interes ekonomikotara bideratuta azpiegitura batzuk kokatzen dira, eta gainera geografikoki aitorrek esaten duen moduan erdigunean kokatzen dira, eta parametro horietatik kanpo geratu daitezken beste proposan gehienen balioa eta ekarpena aitortu beharrean, bueno, erabat suntxitzen dira edo behintzat planteatzen den, ofizialki planteatzen den ere mu horretatik erabat kanpo geratzen dira eta erabat gutxi etxea dira. Nik uste dut hori litzakela azterketa orokorra.
Ederki, bota itar.
Bai, labur esan da, herritar askok kortxoeneako proposamena ontzat hartzen dabe interesgarriak eta proposamen horretara hurbildu nahi dabe. Beste herritar askok tabakalarearena aintzat hartuko dabe eta hori interesgarriak gozake. Beste herritar askok ez bat ez beste ezak interesako. Eta herritar askok bietarako interes eukiko dau. Uh-huh. Udalak egin behar dabena da, lau prototipo edo lau herritar mota hoien eskubideak bermatu. Eta alde horretatik nik uste dut dana banaiko argi geratzen dela, ez da?
Eskubideetarra ekarri behar da orduan diskurtsoa, eta guztiei bermatu eurenak egikarituta edukiko dituztela. Aitorra Baro eta Ander Perez, mila esker bioi, fin zebrabideko tertulia honetara batzeagatik, eta iruditzen bazaizue bi aste barru, izango dugu elkarren berri.
Osondo.
Ederki, ba.
Segiendo.
Segiendo.